Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás y muy buenas tardes? El festivo de Todos los Santos coincide este año en viernes, lo que se está notando hoy bastante en la ocupación hotelera aquí en la ciudad de Pontevedra. Nos lo acaba de contar Paula Lourido, que es la presidenta de la Asociación de Hoteleros de Pontevedra.
Por suerte es una puente que coincide bien al ser un viernes y además en Pontevedra tenemos un campeonato de taekwondo que también mueve mucha gente. Entonces hay muchas reservas que son por 3 y 4 días y ahora mismo más o menos creo que rondamos el 70% de ocupación más o menos.
Este finde, esperan desde el sector, puede compensar un poco los malos datos del Puente del Pilar, que no fue tan positivo en cuanto a ocupación.
Este año el Puente del Pilar coincidió muy mal y entonces fue un puente de muy poca ocupación. Este coincide bien, que el año pasado coincidió peor y bueno, pues se van complementando. Pero este año, justo este puente coincide un poquito mejor.
De todas las maneras, cada año se consolida un poquito más. Una tendencia que, como digo, se viene arrastrando desde la pandemia. Es que los turistas cada vez eligen venir a nuestra ciudad fuera de los meses de verano, los meses, digamos, que antes se consideraban de temporada alta.
Por suerte es una puente que coincide bien al ser un viernes y además en Pontevedra tenemos un campeonato de taekwondo que también mueve mucha gente. Sí, por suerte, gracias al Camino de Santiago y gracias a los eventos que se organizan en la ciudad, se está alargando mucho más. De hecho, este año, por ejemplo, los meses de mayo y de junio han sido incluso mejores que el propio mes de julio, porque en los meses anteriores vienen muchos peregrinos, que en el mes de julio vienen unos pocos menos por el tema de la temperatura, que ya se espera más alta. Y este año, abril, mayo y junio, fueron unos meses fabulosos que esperemos que duren así o que esto ya venga para quedarse, porque evidentemente antes se trabajaban 2 o 3 meses al año y mantener todo el año gracias a 3 meses era muy complicado.
Yo soy José Jardón y esto es Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
Este 29 de octubre, este martes, se celebra el Día Mundial sin Juegos de Azar, un problema que afecta a miles de personas en todo el país y, por supuesto, también aquí en Galicia. Y sobre este día, sobre la problemática del juego en general, me gustaría hablar con Juan Lamas, que es director terapéutico de Agaja, la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos, que ya nos escoita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, buenas tardes.
Qué importante lembrar estes días, porque parece que ese problema da adicción aos xogos de azar ou as apostas, parece que o resto do ano está un pouquiño solapado e non se fala ni moito menos todo o necesario que debera.
Sí, sempre a adicción ao xogo, o trastorno por xogo é unha adicción ninguneada, porque está moi tapada polos intereses económicos tanto da Administración Central a través de loterías e da ONCE como dos operadores privadas. Digamos que estamos falando dunha actividade regulada e legal, pero que dá moitos cartos, tanto, xa digo, o Estado como os propios empresarios. Entón, é importante que haxa un día, polo menos, en que a sociedade reflexione sobre o camiño que estamos a levar con respecto ao xogo de azar. Sobre todo este ano nos incidimos neso, nos sectores máis vulnerables, nos adolescentes e nos rapaces.
Está aumentando, neste caso, a ludopatía nesa faixa de idade de menores de 30 ou a xente adolescente?
Está aumentando o uso e o abuso de prácticas de xogo de azar, tanto directas como a través, por exemplo, dos videoxogos, na franxa de idade dos menores de 18, que legalmente non poden xogar, pero que xa temos estudios que nos confirman que máis do 25% dos rapaces entre esa franxa de idade practican algún tipo de xogo de azar.
De feito, moi recentemente, moitísimas aplicacións, e mesmo aplicacións que son para a compra, utilizan eso que se chama gamificación, é dicir, que utilizan as compras como se foran un xogo, un 20% de desconto con ruletas e tal, para que resulte máis atractivo. Estou pensando en Shein, por exemplo, este tipo de plataformas de de fast fashion.
Todos o a incorporación nos vídeos xogos da Lootboxer e das caixas botín, quero decir que o que van é acostumbrando a un menor de edade que biolóxicamente, cerebralmente, ainda non ten as estrategias de afrontamento, pois pouco a pouco fidelizalo na práctica do azar, e sobre todo no pensamento que o azar lle vai a solucionar ou lle vai a mellorar a vida.
De todos os xeitos, antes, Juan, comentabasme que hai intereses detrás da Administración Central, loterías e apuestas del Estado, ou tamén da ONCE, pero hai xente que adicta, por exemplo, o cuponazo, así, falando fríamente, ou frívolamente, mellor dito.
Hai moitos rapaces que practican dun xeito abusivo e compulsivo o rascas da ONCE, e hai rapaces e non tan rapaces que teñen un problema de dependencia cas loterías e estas tamias, ca Bonoloto, ca Euromillones. Sí. É dicir, eu sempre poño o mesmo caso, non hai alcohólicos de ron Bacardí. É dicir, cando un ten un problema co alcohol, ten un problema con todo tipo de alcohol, non con unha marca concreta, non? Pois no caso do xogo é o mismo, quero dicir, a dependencia ao xogo, bueno, vais efectivizar normalmente no xogo que tú practiques habitualmente, pero no momento que te falte vas a trasladar a outro, non?
En o caso, Juan, de que sexamos conscientes de que temos un problema co xogo, co xogos de azar, cale debe ser a nosa actuación? Que pasos debemos dar para topar axuda?
O primeiro camiño por parte do adicto é falalo con alguén, co seu entorno máis cercano, cun profesor, cun amigo, ca familia, basicamente, e despois buscar axuda profesional. Neste caso, en Galicia, nós temos dous centros de tratamento en Vigo e en Coruña, que posibilitan un índice de recuperación amplio para as personas e para as familias que están a pasar por ese calvario.
É dicir, que hai saída e que na maioría dos casos, non sei a porcentaxe, podemos librarnos de esa ludopatía ou polo menos mitigala.
Sí, claramente. O ser humano sempre ten espírito de supervivencia e o sufrimento acumulado nunha etapa adictiva leva a ter forzas con axuda, xa digo. Non con forza de vontade, que é un pouco o primeiro que se pensa, non? Precisamente os adictos perden a forza de vontade con respecto ao xogo, entón o que teñen que buscar muletas, teñen que buscar intervención profesional para sair do problema.
Existen, por certo, reunións como existen, por exemplo, nos Alcohólicos Anónimos, pero de xogadores anónimos. De feito, digo porque no nome da vosa asociación, que é a Gaja, pois inclúe jugadores anónimos, pero non coñezo se existen esas mesmas reunións que hai para as persoas con alcoholismo.
O pilar fundamental do noso tratamento é a terapia de grupo, quero dicir que poderíamos equipararla un pouco a unha parte do programa de xogadores anónimos ou de alcohólicos anónimos. Sí que é certo que nos incorporamos profesionales, psicólogos, traballadores sociales, educadores sociales, porque hai unha evolución e hai un estudio, unha sistematización personal e individual para cada un dos nosos pacientes, non?
E xa para rematar, Juan, quero que me lances algún tipo de mensaxe de cara ás administracións para que procuren solucionar un problema que lonxe de decrecer está medrando.
Sí, no nome de Agaja os é moi encabronado, quero decir. A Gaja, despois de 35 anos, ese é o primeiro ano que a Xunta de Galicia nos denegou as subvencións. Entón, o berrido cara ás administracións é claro. Se a súa idea é que calemos e a súa idea é que deixemos de axudar, pois teñen perdida a batalla de antemán. E con respecto á sociedade, que é o que me preocupa, e con respecto sobre todo aos rapaces, é que non se afoguen, nos silencios, senón que busquen axuda na primeira persona que les consideren, que a partir de aí van a sair do problema, van a reestructurar toda a súa vida.
Pois Juan Lamas, director terapéutico de Agaja, Asociación Galega de Jugadores Anónimos, graciñas por me atender e unha aperta.
Unha aperta.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. No me digas.